Zgjodhëm si titull përfundimtar për programin e 21 shtatorit, ndonë se te përfështir të përmbledhësh në një titull vetëm, fjalë të kuptim plotet Papës Francesku.
Sot kemi prekur me dorë martirët, të tjerat mund t'i prekni me dorë duke mjekur programin ton të kësaj dite të papërsritshme, paharrueshme, tashmë historike. Dite e stërngarkuar me veprimtarikë e papës në Tiranë, pas drekes në nunciaturën apostolike në orën 16, takimi me krerët e feve dhe të bashkësive të tjerat krishtera në Universitetin Katolik Zoja Këshillit Mirë, shkollë lartë private e ngritur më 2004, një nga nismat e para të arsimit privat në Shqipëri.
Në takim morën pjesë përfaqësuesit e bashkësive më të mëdha fetare, kreu i komunitetit musliman Skender Bruçaj, Anastaz Janulatos, kreu i kishës autocefale ortodokse, prezidenti i vllazërisë ungjillore të Shqipërisë Ali Kurti, kryegjyshi i Bektashive Baba Edmond Brahimaj ose Baba Mondi, siç njihet. Takimin e drejtoi Zot Angelo Masafra, që ia paraqiti pjesëmarrësit papës. Francesku i përshëndeti përzemërsisht ata dhe bashkësinë që përfasojnë, e quajti të rëndësishme praninë e tyre, shenjë e dialogut që jetohet ditë për ditë në përpjekjen për të lidhur me njëri tjetrin marrëdhënie bashkëpunimi vllazëror për të mirën e mbar shoqërisë. Si kujtoi dhunën dhe dramat që shkaktoi përjashtimi për dhuni i hyjit nga jeta vetjake dhe shoqërore në Shqipëri, Papa nënvizoi.
Quando in nome di una ideologia si vuole estromettere Dio dalla società,
kur në emër të një ideologjie synohet përjashtimi i hyjit nga shoqëria, arrim të adhurojmë të tjerë idhuj. E shumë shpejt edhe vet njeriu përhumbet, i nëpërkëmbet digniteti e i dhunohen të drejtat. Ju e dini mirë çfarë mizorie mund të shkaktoj mohimi i lirisë ndërgjegjës, e i lirisë fetare, dhe si, nga të tjera plagë, natyra njerëzore varfrohet gjerë në palcë, sepse i mungon shpresa dhe pikësynimet ideale.
Më pas, kujtimi vizitës së John Paul II.
Come affermò San Giovanni Paolo II.
Sikurse pati pohuar Shën John Paul II gjatë vizitës tij historike në Shqipëri më 1993, liria fetare nuk është vetëm dhuratë e çmuar e Zotit për ata që kanë hirin e fesë. Ajo është dhuratë për të gjithë, sepse është garancia që qëndron në themel të çdo shprehjeje tjetër të lirisë. Asgjë më shumë se feja nuk na kujton se po të kemi një krijues të vetëm, jemi edhe vëllezër të gjithë.
Por kujtoj më pas, liria e vërtet fetare i shmanget tundimit të mos tolerancës e të sektarizmit dhe mbështet qëndrimet e respektit dhe të dialogut konstruktiv.
La religione autentica è fonte di pace.
Feja e vërtetë është burim paqe e jo dhune. Askush nuk mund ta përdore emrin e hyjit për të ushtruar dhunë. Të vrasësh në emër të hyjit është sakrileg i madh. Të diskriminosh në emër të hyjit është njerëzore.
Prej këndej ftesa që të gjithë të frymzuar nga vlerat e traditave të veta fetare, t'japin një mes të rëndësishme, madje të pazëvendësueshme. Ky është një trull veçanërisht pjellor edhe për dialogun ndërfetar, nënvizoi Ati Shejt, për të bërë më pas thirrjen.
Continuate ad essere segno per il vostro paese.
Ju bëj thirrje ta mbani dhe ta thedhoni traditën e marrëdhënieve të mira ndërmjet bashkësive fetare në Shqipëri dhe të ndjeheni të bashkuar në shërbimin ndaj dhëut tuaj të shtrenjt. Vijoni t'jeni për vendin tuaj e jo vetëm. Shenjë që tregon se janë të mundura marrëdhëniet e përzemërta dhe të bashkëpunimit të frytshëm ndërmjet njerëzve me përkatësi të ndryshme fetare. E lutuni edhe për mua.
Në orën 17, papa shkoi në katedralën e Shën Palit, ndërtuar pas diktaturës e kushtuar 26 janar 2002, ku kremtoi lutjet mbrëmësore me meshtar, rregulltare, seminarist dhe me lëvizjet e laikëve.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Edhe një herë, Papa Francesku lëmënjan fletët e fjalimit të përgatitur për të folur njerëzve drejt për drejt, si që dikton zemra. Ndodhi në katedralin e Shën Palit në Tiranë gjatë lutjeve mbrëmësore, veprimtaria e dytë në pasdite vizitës së atit të shenjtë në Shqipëri. Pasi dëgjoi dëshmitë Don Ernesto Shanit të motor Marie Kaletës Stigmatine, Papa Francesku nuk mundi të mos përlotej ndërsa u shtrëngonte atyre dorën e i përqafonte. Jam befasuar shumë. Nuk e dija që populli juaj ka vuajtur kaq shumë. Kështu shpreh Papa pasi dëgjoi dëshmitë e pasi tregoi se ishte përgatitur për udhëtimin në Shqipëri, duke lexuar dy libra mbi persekutimin e kishës, që një dorë e kujdesshme shqiptari ja kishte zgjedhur e ja kishte dhënë. Ati ishin lexoi edhe një herë pjesë nga letra e dytë drejtuar Korintasve ku flitet për ngushëllimin e hyjit. I mahnitur me thjeshtësinë me të cilën Don Ernesto Roshani dhe motër Maria Kaleta, të dy 85 vjeçar, folën për torturat e për përvojën e tyre të fesë gjatë komunizmit, ati ishin pyeti: "Si ja kanë bërë për të mbjetuar?" Gati përgjigja: "Zoti është ai që ngushëllon. Kanë vuajtur shumë, e kanë jetuar me ankth, por Zoti i ngushëllonte." Edhe gjithë kisha luti për ta, hyi ngushëllon në përvojtëri e në shfshehtësi, në thellësinë e zemrës, duke ua forcuar qëndrueshmërinë, vjoi Papa Francesku. Ata nuk mburren, por na thonë edhe neve, meshtarëve, rregulltarëve, novicëve, që e ndjekim hyjin më nga afër, se ai është i vetmi ngushëllim. Nuk jemi meshtar, rregulltar e novic nëse nuk kërkojmë ngushëllim tek Zoti. Nuk dua t'ju gjykoj sot, nuk dua t'ju tregoj shkopin që është aty i shenjtë, por mirë ju nëse kërkoni ngushëllim gjetiu. Pikërisht me ngushëllimin që gjejmë tek Zoti, ne, tha Papa duke përfshirë edhe vetveten, mund t'i lehtësojmë shpirtërisht të tjerët e t'i ngushëllojmë siç kanë bërë dëshmitarët që folën sot në mesh. Ti kujtojmë edhe një herë dëshmitë e tyre, fillimisht Don Ernesto Roshani, te jeti emocionuar, tregon për torturat që i është dashur të duroj. Inserto Don Ernesto Roshani. Më pas motor Maria Kaleta, Stigmatine, nga e cila po zgjedhim pjesën ku tregon se edhe gjatë komunizmit është sjell si murgesh, pa harruar detyrat e fesë e mbashtimin e sakramenteve, edhe pse me rrezik jete. Inserto Suor Maria Kaleta. Papa Francesku tregoi se i bën përshtypje fotografitë e martirëve të varura në bulevardin e Tiranës. Shpresojmë që kjo të jetë nxitje për të përshpejtuar procesin e lumnimit të tyre e së shpejti t'i shohim të ngritur në nderimet e Elterit.
Papa pra është për ullë në përfundim të shtektimit, nërsa ne po rikthehemi tek fillimi i kësaj dite të paharrueshme.
Papa arriti në orën 9 në aeroportin ndërkombëtar në Treza, sa po preku tokën shqiptare, nunci apostolik im Zot Ramiro Moliner Ingles dhe kreu i protokollit të ungjitë në avion për ta përshëndetur. Për pritjen zyrtare kishte dalë kryeministri Edi Rama. Në orën 9:30 ceremonia e mirëseardhjes në oborrin e Pallatit Prezidencial dhe vizita e kortezisë presidentit të Republikës në studion e gjelbër të Pallatit Prezidencial. Në orën 10 takimi me autoritetet në sallonin e pritjes së Pallatit Prezidencial.
Sono molto lieto di essere qui con voi nella nobile terra di Albania.
Jam shumë i gëzuar që gjendem mes jush, thati shenjtë në fjalën e parë drejtuar popullit shqiptar në tokën e fisme të Shqipërisë, tokë heronjsh, tokë martirsh e tokë shqiponjash. Më pas, duke folur për të kaluarën, kujtoi kohën kur Shqipëria e gjeti përsëri udhën e mundimshme, por edhe joshse të lirisë. Kjo udhë vijoi Francesku i krijoi shoqërisë shqiptare mundësi të niste ecjen përpara në rindërtimin materiali shpirtëror, të ishte e gatshme për bashkëpunim e shkëmbim me vendet e afërta të Ballkanit e të Mesdhëut, të Evropës e të mbar botës.
La libertà ritrovata vi ha permesso di guardare al futuro con fiducia e speranza.
Liria të cilën e gjetet përsëri ju ka lejuar ta shikoni ardhmërinë me besim e shpresë, të nisni projekte, të rilidhni marrëdhënie miqësore me kombet e afërta e të largëta. Respektimi të drejtave njerëzore ndër cilat spikat liria fetare dhe ajo e shprehjes mendimit është kushti paraprak për veç zhvillimin shoqëror dhe ekonomik të një vendi. Kur respektohet digniteti i njerëzit dhe njihen e garantohen të drejtat e tij, lulzon dhe shpirti krijues e nismëtar, e personaliteti njerëzor mund të shpalos nismat e veta, ndobi të smirës së përbashkët.
Papa i përgëzoi shqiptarët posaçërisht për një karakteristikë që theksoi duhet ruajtur me shumë kujdes e vëmendje, për bashkëtesën pasor dhe bashkëpunimin ndërmjet anëtarëve të feve të ndryshme. Foli me simpati për klimën e respektit dhe të besimit në ndërsjellët ndërmjet katolikëve, ortodoksë e muslimanëve, duke e parë si pasuri e çmueshme për vendin e duke theksuar se fiton rëndësi të veçantë në kohën tonë, në cilën grupet ekstremiste e shtrembrojnë kuptimin e vërtet fetar, i përqendrojnë dhe instrumentalizojnë dallimet ndërmjet besimeve të ndryshme, duke i kthyer në faktor të rrezikshëm për plasje e dhune, e jo në mundësi për dialog të hapur e të respektshëm, për përsjatje të përbashkët rreth domethënies që ka besimi në hyjin e zbatimit ligjit të tij.
Parte sua ha potuto riprendere un'esistenza.
Kisha katolike nga ana e vet mundi të rinisë jetë normale, duke rindërtuar hierarkinë e saj dhe duke rilidhur fije të një traditë të lashtë. U ndërtuan ose u rinë ndërtuan vendet e kultit, ndër të cilat spikat shenjtrorja e zojës së Këshillit Mirë në Shkodër. U hapen shkolla dhe qendra të rëndësishme edukimi e asistence në shërbim të gjithë qytetarëve. Prania e kishës dhe veprimi i saj shikohen me të drejtë, prandaj jo vetëm si shërbim ndaj bashkisë katolike, po ndaj mbar kombit.
Kur Gjon Pali II vizitonte Shqiprin, kishte për krah Nën Terezën, sot Papa Vojtila është shenjt e Nën Tereza e lume. Kështu i kujtoi Francesku Shën Karolin e lumen Terezë, bashkë me martirët që dëshmuan fen me heroizëm.
A loro va il nostro più alto riconoscimento.
Atyre u takon mirënjohja jon me e the dhe lutja jon. E sigurisht, galdojnë e lutën e qiell për punën e burrave dhe të grave vullnë të mira në rilulëzimin e shoqërisë dhe të kishës në Shqipëri.
Më pas Papa theksoi sfidat e sotme zhvillimit që presin përgjigje. Në përfundim të përshëndetjes së parë drejtuar popull shqiptar, Papa falenderoi me gjithë zemër për mikpritjen e ngrohtë dhe si Shën Gjon Pali II në prill të 1993-shit, ju lut pastaj Marisë, nëna së Këshillit Mirë, ta mbroj Shqipërinë dhe ja besoj asaj shpresat e mbar popullit shqiptar.
Dio e fonda sull'Albania la sua grazia e la sua benedizione. Pace nelle vostre case. Pace.
Pace në shtëpitë tuaja, pace në zemrat tuaja, pace në kombin tuaj. Mesha e Papës Francesku në Shqipëri, kulmi i vizitës ishte veprimtaria e pritur vërtet me padurime me entuziazëm të jashtëzakonshëm nga shqiptarët. Jo vetëm u mbush plot e përplot sheshin Nën Teresa, por edhe bulevardi dëshmorë të kombit ku janë vendosur fotografitë 40 martirëve të kishës katolike që presin përfundimin e çështjes së lumnimit nga kongregata e çështjeve të shenjtorëve. Një detaj i vogël. Frazat e shkruara në emrin e secilit prej martirëve janë marrë nga emisionet që programi Shqipi Radio Vatikanit u ka kushtuar atyre. Muslimanët u mblodhën që në mëngjes në xhamin e Tembeut për të lutur për atin e shenjtë. E katolikët nuk mbaheshin nga gëzimi.
Un jam Violeta, nga Gurizi, një fshat afër Shkodrës. Ky është si një peligrinazh për ne, si një shtektim, dhe kjo është si një dëshmi që Krishti ekziston, pavarësisht vështirësive që takojmë çdo ditë në jetën tonë, dhe janë këto martirë që kena për ballt që e kanë dëshmuar me jetën e tyre, dhe ne duhet t'i ndjekim hapat e tyre.
Me flamur, me lodër e me dajrë, për me ardhe papa, e me lutje besoj, apo jo?
Me gjitha, me lutje dhe me këngë.
Edhe kemi ardhe të dëshmojmë, fejnë e gjallë që është në Shqipëri, që nuk ka vdekë. Me këtë për këta dëshmorë që lartësojnë sot.
Ju mbani kryqin në këtë procesion, si quheni?
Sokol.
Është një gëzim i vërtetë të presim bekimin e papës që të arrijnë të gjithë shqiptarët, e të na sjellin fat, mbarësi e lumturi, e të jemi më shumë besimtar në jetën tonë, sepse kemi shumë nevojshme.
Nikolin Gjergje.
Nga vini?
Nga rajoni i Gjilonit, familja e Vinqës. Jena njës në ora 2, është vizita e pare popës, edhe jam shumë emocionuar që e ka gjithë pikrish popullin shqiptar. Jemi një vend tolerant, mund të bashketojmë se boshku, kemi perspektivë se boshku. Se boshku mund t'ja dolmë.
Papa nuk ish gënjeu shqiptarët, e më njëherë duke komentuar ungjilljen e ditës në sheshin që siç ta vet i është kushtuar bijës së madhe të përvuajtur të këtyre trojeve Nën Terezës së Kalkutës, i përshëndeti si misionarët, paqen në këtë shtëpi. Ishte pikrisht shembulli i 72 nxënësve që Jezusi i thirri përveç 12 apostujve, ai që vuri në dukje Papa Francesku, duke nënvizuar se nganjëherë gjatë historisë kumti të paqes së misionarëve ju mbyll porta.
In un recente passato anche la porta del vostro paese.
Në një të kaluar jo të largët edhe porta e vendit tuaj u kyç, u mbyll me vargojit e mohimeve të ndalimeve të një sistemi që mohonte Zotin e pengonte lirinë fetare. Ata që kishin frikë nga e vërteta e nga liria, banin qishë mundur ta të bonin hyjin nga zemra e njerëzit e ta përjashtonin Krishtin e kishën nga historia e vendit tuaj, ndonse ai që ndër më të hershmit që mori dritën e ungjillit.
E përmend edhe Shën Palin Apostull, atë i shenjtë i cili thot në letrat e tij se ka kaluar nga Iliria ku përfshihen edhe trojet e Shqipërisë së sotme. Ungjillin e marr nga Shën Pali, shqiptarët e ruajtën me jetë edhe gjatë komunizmit. E mëse 250.000 vetëve të pranishëm në sheshin Nën Teresa, por edhe në bulevardin e piketuar me monitor që ndihmon njerëzit të ndiqnin në meshën, Papa Francesku tregoi se e njeh mirë përsekutimin e egër kundër katolikëve, ortodoksëve e muslimanëve. E është i vetëdijshëm edhe për murin e varrezës së Shkodrës, ku u pushkatuan sa e sa vetë.
Mi reko spiritualmente a quel muro.
Shkoi sot shpirtrisht pran ati murit Varrezës Shkodrës, vend simboli martirizimit katolikve, ku kryeshin pushkatimet dhe i prekur thell në shpirt, velulen e lutjes e të kujtimit mirënjohëse të përjetshëm. Zoti ishte pran jush të dashur vëllezër e motra, për t'ju mbajtur më këmbë. Ai ju priu e ju ngushëlloi e sfundi, ju ngriti lart mbi krah Shqiponje, siç pati bërë me popullin e lashtë Izraelit. Uroj që Shqiponja, të cilën e shikojmë në flamurin e vendit tuaj, t'ju kujtoj gjithnjë shpresën, për ta mbështetur për herë besimin tuaj në hyjin që nuk zhgënjen, por është gjithnjë për krahnesh, posaçërisht në çaste të vështira.
Sot erdha t'ju jap zemër ta përforconi shpresën në ju e rreth jush, vjoi Papa Francesku. Ti vini në lëvizje breznit të reja, të ushqeheni për herë me fjalën e Zotit, duke ja hapur zemrat Krishtit. Ungjilli i tij ju tregon udhën. Theja juaj duhet të jetë ngazëlluese e rrezatuese, duhet të tregoj se takimi me Krishtin i jep kuptim jetës së njerëzve, të çdo njeriu. E pastaj thirrja për të rinj që duan të ndjekin Jezusin.
Ma questo è un popolo giovane. Molto giovane.
Në mënyrë të veçantë u drejtohem të rinjve. Mos keni frikë të përgjigjeni bujarisht Krishtit që ju fton ta ndiqni. Në thirrjen meshtarake rregulltare do gjeni pasurinë dhe gëzimin e dhurimit vetvetes për t'i shërbyer hyjit të vëllezërve tuaj. Shumë burra e gra presin dritën e ungjillit e hirin e sakramenteve.
E së fundi, nga sheshi ku katolikët ishin shumica pas largimit të kureshtarve, ku lutjet e besimtarve u lexuan ndër të tjerë edhe nga një i verbër e nga një vajzë rom, ku papa vuri në dukje se Shqiponja e flamurit shqiptar fluturon lart por kthehet gjithnjë në folen e vet, fjalë të fuqishme për besimtarët katolik.
Chiesa che vivi in questa terra di Albania.
Kish që jeton në këto troje të Shqipërisë, faleminderit për shembullin e besnikërisë ndaj ungjillit. Shumë nga bijtë e bija tuaja vuajten për Krishtin edhe deri në flijimin e jetës. Uroj që dyshmia e tyre të mbështes hapat tuaj të sotëm e të nesërm në ullën e dashurisë, lirisë, të drejtësisë e të paqes. Amen.
Atmosfera festive u ndje pavarësisht nga shiu që i detyroi të pranishmit të hapin çadrat, por që u konsiderua për tyre bereqet e bekim. Në lutjen e Engjëllit të Tenzot, Papa Francesku ju drejtua sërish të rinjve.
Dicono che l'Albania è il paese più giovane dell'Europa.
Më thonë se Shqipëria është vendi me më shumë të rinë në Evropë. Ju ftoj ta ndërtoni jetën mbi Jezu Krishtin. Kush ndërton mbi Krishtin, ndërton mbi shkëmb, sepse ai është gjithnjë besnik. Edhe kur ne e shkelim besën, me forcën e ungjillit e me shembullin e martirëve, të dini t'i thoni jo idhujtarisë së paras, jo lirisë rreme individualiste, jo varësive e dhunës. E t'i thoni po kulturës së takimit e të solidaritetit, po bukurisë së pandashme nga e mira e nga e vërteta, po jetës së shkrirë për ideale të mëdha, por besnike edhe në gjërat e vogla. Kështu do ta ndërtoni një Shqipëri më të mirë e një botë më të mirë. Edhe një herë mendja e të shenjtë shkoi drejt popullit të Shkodrës, besimtarët e të cilit ishin në shesh edhe me kostume kombëtare, duke uruar që papa herën tjetër të vijë edhe në qytetin verior, djep i katolicizmit.
Ci rivolgiamo ora alla Vergine Madre.
Po i drejtohemi tani Virgjërës Nën që e nderoni sidomos me titullin Zoja e Këshillit të Mirë. Nisem shpirtërisht për në shenjtoren e saj në Shkodër që e doni aq shumë. E ja besoj gjithë kishën në Shqipëri, e mbar popullin shqiptar, në veçanti familjet, fëmijët e të moshuarit. Zoja ju prift për të ecur së bashku me Zotin drejt shpresës që nuk zhgënjen.